maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang A-League ng Australia ay magiging unang liga ng football sa mundo na magpapatupad ng Video Assistant Referee System. Pagkatapos ng mahigit na isang taong paghahanda, ang pagsubok at pagsasanay ng mga opisyal ay nagtitiwalang ang revolusyon sa video ay magpapaganda sa laro. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Abby O'Brien. Ang sagupaan ng Melbourne City at Adelaide United sa Melbourne sa Biyernes ay nakatakdang isulat sa kasaysayan. Sa isang unang pagtatanghal ng lokal na football sa mundo, isang Video Assistant Referee System o VAR system ang gagamitin sa kahabaan ng laro upang pigilan ang mga maling desisyon. Ayon sa pinuno ng Hyundai A-League, Greg O'Rourke, ang teknolohiya ay nakadisenyo upang pagandahin ang laro sa pagbibigay ng laya sa mga referees na gumawa ng mga impormadong desisyon.
We'll be able to bring this game to life, be able to stop clear errors, and be able to bring the right results for clubs, for coaches, for players, and most importantly for the fans.
Gagawa ng pagsusuri ang VAR system sa apat na kategorya ng mga desisyon o insidente. Ito ay ang goals, penalty decisions, insidente ng red card at maling pagkilala. Sa lahat ng sitwasyon, ang VAR ay tatawagin lamang pagkatapos gumawa ng sariling desisyon ang referee. Sinabi ng Director of Referees ng Football Federation Australia, Ben Wilson, na mahalaga ang ilang buwan ng pagsubok sa sistema at nagtitiwala siyang ito ay tatakbo ng walang problema. Itinagdag niya na naglalayong bawasan ng sistema ang pakikialam ng referee para sa pinakamahusay na laro.
This means that the referees will not be re-refereeing the game from the video operating room. They will allow the referee to make their decision, and only if a decision is clearly wrong will the video assistant referee intervene.
Ipinaliwanag ni Ben Wilson na ipinakikita ng sistema ang pagkakamali sa anumang desisyon at ito ay sasabihin sa referee na magkakaroon ng oportunidad na repasuhin ang kanyang desisyon.
He will make a TV signal and the decision will potentially be overturned. In rare circumstances, the referee on the field has the opportunity to run to the sideline and to see the replay of the incident himself. That is called an on-field review, and he will then potentially change his decision based on seeing that replay.
Si Clint Bolton ay isang dating goalkeeper ng Sydney FC at commentator sa laro ng football. Sinabi niya na ang maling desisyon ng referee ay nagiging mas madalas sa A-League at ang sistemang VAR ay magbabawas sa ganitong insidente.
There's glaring decisions or glaring errors being made almost weekly now with officials in the A-League. So I think it'll sort out some of the real big errors that have been missed by referees.
Subalit idinagdag niya na ang pagkakamali ay dahil sa kakulangan ng pangunawa ng mga referees sa fundamental na patakaran ng laro at kung paano ito gagamitin. At samantalang maaaring makatulong ang sistema sa ilang halatang pagkakamali, ang maling tawag ng referee ay magdadala pa rin ng maraming problema.
As far as getting things right, yeah, we'll probably get a lot of bigger decisions that have gone missed corrected, but again, I just, you know, there's a lot more eyes on it, a lot more humans involved, a lot more different opinions, and a lot of these decisions are subjective at the end of the day, so I just see that, you know, it's going to create a fair few issues as well.
Simula sa darating na Biyernes, ang teknolohiyang VAR ay gagamitin sa lahat ng natitirang round ng A-League at sa finals. Pagkatapos ay sa buong liga ng 2018 at mga susunod na taon.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.